Salam, Azadlıq Radiosunda xəbər vaxtıdır. Xəbərləri mən çatdırıram, Rövşən Qəmbərov. Amerika bilmir ki, Qarabağ problemi yaxın vaxtlarda həll olunacaq mı? Jurnalist Qənimət Zahid əf olunsun, bunu əf komissiyasından Mətbuat Şurası xahiş edib. Ermənistan prezidenti mediaya qoyduğu bəzi qadağaları ləğv elədi. Və dollar yenə rekord səviyyədə düşdü.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi isə ətraflı. Amerika bilmir ki, Qarabağ problemi yaxın vaxtlarda həll olunacaqmı? Ətraflı Azadlıq Radiosunun müxbiri Sevinç Hüseynzadə.
Kongresdə keçirilən dinləmələrdə Rais bildirib ki, Qarabağ məsələsinin yaxın gələcəkdə həll olunub olunmayacağını bilmir. O deyib ki, Qarabağ məsələsinin həllinə bir neçə dəfə yaxınlaşıblar, amma hər iki tərəfdə problem var. Amerika, Azərbaycanın da, Ermənistanın da problemə məsuliyyətlə yanaşdığına əmin olmaq istəyir. Kondoliza Rais belə deyib. Nümayəndələr Palatasının üzvü, seçicilərinin çoxu erməni olan Kaliforniyalı deputat Adam Şif Bush administrasiyasına etirazını bildirib. O deyib ki, Birləşmiş Ştatlar Azərbaycana dəfələrlə hərbi yardım təklif eləyir. Azərbaycan hökuməti, xüsusilə də Prezident İlham Əliyev isə ermənilərin əleyhinə çıxışlarını artırır. Michiganlı respublikaçı Joe Nolenberg isə Azərbaycana hərbi yardımın azaldılmasını istəyib. Nolenberg deyib ki, o inanır ki, Azərbaycan Amerikadan aldığı vəsaiti terrorla mübarizəyə yardıma xərcləmir. Regionda müharibəni sürətləndirir. Dövlət Departamenti 2009-cu ilin büdcəsində Ermənistan üçün 300 min dollar, Azərbaycan üçün 900 min dollar istəyib. Bu pullar beynəlxalq hərbi təlim və təhsil üçün nəzərdə tutulub. Məlumatı Reuters yayıb.
Sevinç Hüseynzadə. Jurnalist Qənimət Zahid əf olunsun. Bunu əf komissiyasından Mətbuat Şurası xahiş edib. Müraciətdə deyilir ki, Qənimət Zahid Azərbaycanda gündəlik nəşr olunan bir qəzetə Azadlıq qəzetinə rəhbərlik eləyir, himayəsində 4 az yaşlı uşaq var. Bunlar nəzərə alınsın və jurnalistin əfvi üçün prezidentə müraciət olunsun. Amma bundan əvvəl Qənimət Zahidin həyat yoldaşı Ayəndə Mürsəliyev Azadlıq radiosuna demişdi ki, o ərinin azadlığa çıxması üçün əf komissiyasına müraciət eləməyəcək. Müxalifət yönlü Azadlıq qəzetinin baş redaktoru Qənimət Zahidə xuliqanlıq ittihamı ilə 4 illik həbs cəzası kəsiblər. O özü həbsini siyasi motivli sayır. Amerika səfiri bugün Əli Bayramlıya gedib, Endors şəhərin icra hakimiyyətinin başçısı ilə görüşüb, deyib ki, payızdakı prezident seçkilərinin şəffaf keçirilməsi vacibdir. Səfir Əli Bayramlıda sakinlərlə də görüşüb, Amerika səfirliyinin köməyi ilə yaradılan internet mərkəzinə və regional informasiya mərkəzinə baş çəkib, Amerika Hüquqşünasları Assosiasiyasının cəmaata yardım prosesi ilə tanış olub.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Azadlıq Radiosunun xəbərləri davam edir. Ermənistan prezidenti mediaya qoyduğu bəzi qadağaları ləğv edib. Bundan sonra media rəsmi xəbərlərdən əlavə də məlumatlar yaya biləcək. Amma bir qadağa götürülməyib. Açıq-aşkar yalan və sabitliyi pozan məlumatların yayılması qadağandır. Prezident Koçaryan həm də siyasi vərəqlərin yayılmasına qoyduğu qadağanı götürüb. Martın 1-də tətbiq edilən 20 günlük fövqəladə vəziyyət həm də kütləvi aksiyaları qadağan edir. Fövqəladə vəziyyət prezident seçkilərinin nəticələrinə etiraz edən müxalifətin mitinqləri dağıdılandan sonra tətbiq edilmişdi. Bugün Serbiya prezidenti parlamenti buraxıb. Prezident Tadiç mayın 11-nə yeni seçkilər təyin edib. Bütün bunlar keçən həftə hakim koalisiyanın dağılmasından sonra baş verib. Çünki nazirlərin separatçı Kosovanın müstəqilliyi məsələsinə münasibəti fərqlidir. Bəzi nazirlər Avropa Birliyinə üzvlüklə bağlı danışıqların davam etdirilməsinin tərəfdarıdırlar. Baxmayaraq ki, bir çox birliyi ölkələri Kosovanın müstəqilliyini tanıyıblar. İraqda Xristian arxiyepiskopunu öldürüblər. Onu keçən ay uğurlamışdılar. Mosul arxiyepiskopu Paulus Faraj Rahonun meydi şəhərin kənarında tapılıb. Onun meydi bastırılıbmış. Roma papası 16-cı Benedikt öz bəyanatında arxiyepiskopun ölümündən sarsıldığını deyib. Rusiya və Ukrayna qaz məsələsində anlaşdılar. Bu ilin axırına qədər Rusiya Ukraynaya qazı 315 dollara satacaq. Rusiyanın Orta Asiyadan alıb Ukraynaya satdığı qazın qiyməti isə 180 dollara yaxın olacaq. Və son xəbərimiz. Dollar yenə rekord səviyyədə düşdü. 1 avro 1,156 dollara çatdı. Dollar həm də yenə nisbətən rekord həddə ucuzlaşıb. 1 dollar 100 yendən aşağı satılıb. Bu, son 12 ildə ən aşağı göstəricidir. Neftin qiyməti də rekord vurub, 1 barreli 110 dollara satılıb. Azadlıq Radiosunun bu saatda olan son xəbərlərini dinlədiniz. Xəbərləri mən çatdırırdım. Rövşən Qəmbərov. Bizdən ayrılmayın, verilişlərimiz birazdan Doktor Ziyanın işdən sonra proqramı ilə davam edəcək.
Yeah, it's done for Xəbərlərdən sonra elə işdən sonra proqramı yenə start verək. Hər vaxtınız xeyir olsun. 101.7 FM dahasında işdən sonra proqramını mənfəz ilə birlikdə dinləyirsiniz. Nə haqda biz bugün ki işdən sonra da danışacaq. Siyasi məsələlər var və bu siyasi proseslər Condoleezza Rice-ın Amerika Birləşmiş Ştatları dövlət katibinin son fikirlərindən ibarət və bu fikirlərə reaksiya nə deməkdir həmin bu fikirlər? Onlarla mən sizi tanış edəcəm. Birazdan. Həmçində Rusiyanın Dövlət Duması bugün Abxaziya məsələsini müzakirə etməliydi. Əllik bizdə məlumat yoxdur, amma məcbur olacaq fəziyyələr ətrafında danışaq. Bizim studiyamızın qonağı yaxın dəqiqələrdə politolog Rasim Musabəyev olacaq. Həmçində belə bir hesabat dünyaya yayılıb, bu qeydlərin daha doğrusu mənbəyi Sərhədsiz Reporterlar təşkilatıdır. Martın 12-si, dünən bildiyiniz kimi, dünyada internet söz azadlığı günü idir və belə bir cümlə işlədiyib Sərhədsiz Reporterlar ki, müxalifət liderlərin və biznesmenlərin e-mailları müəyyən ölkələrdə oxunulur. Azərbaycanda bundan vəziyyət necə ola bilər və yaxud necədir? Təhlükəsizlik Araşdırma Mərkəzi rəhbəri İlham İsmayıl studiyamızın qonağı olacaq. İqtisadçı Rövşən Ağayev isə gələn saatda studiyamızda olacaq. Sərmayələr üçün ayrılan pullar, vəsaitlər mövcud olan qanunvericiliyə uyğun olaraq ayrılsa da, amma onların sərfiyyatı böyük-böyük suallar doğurur. Bu haqda iqtisadçı Rövşən Ağayev da danışacaq. Digər məsələlər də var. Birbaşa efirimizin nömrəsi 436-77-41-dir. Zəng etmək istəsəniz bu nömrədən istifadə edin və həmçində mobil telefonlarınızdan 050-744-1017 nömrəsinə öz suallarınızı göndərə bilərsiniz.
Doktor Ziya ilə işdən sonra.
Studiyamızın qonağı yaxın dəqiqələrdə politolog Rasim Musabəyev. Rasim bəy, xoş gəlmisiniz studiyamıza.
Xoş gününüz olsun.
Bu məlumat mən indi oxuyacağım. Dinləyicilər də bunu bizim saytımıza daxil olarkən tanış ola bilərlər. Amerika Dövlət Katibi Condoleezza Rice deyib ki, mən yaxın gələcəkdə Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həll ediləcəyini deyə bilmərəm. Reuters agentliyi xəbər verir ki, bu fikirləri xanım Rice Kongresdə Dövlət Departamentinin büdcəsinə dair dinləmələrdə çıxış zamanı bildirib, bir istatı gətirilir. Bir neçə dəfə bu məsələ öz həllinə yaxın olub və biz bu istiqamətdə işləməyə çalışacaq. Amma vurgulamaq istərdim ki, hazırda hər iki tərəfdə problemlər mövcuddur və biz hər iki tərəfin məsələyə məsuliyyətlə yanaşmasında əmin olmağa çalışırıq. Rasim bəy. Necə şərh edərsiniz sən bu sözləri?
Mən hər halda Condoleezza Rice-ın bu sözlərindən bir özüm üçün nəticəyə çıxarıram. Əvvəla doğrudan da bunlar işin içindədirlər və indi son illərdə biz görürdük ki, ən böyük səylər bu məsələdə bir irəliləyişə nail olmaq üçün ABŞ-dan gəlirdi bu impulslar. Bu deməkdir ki, bunlar irəliləyiş gözləmirlərsə, biz olan qalan optimizmimizi bu məsələ ilə arxiva verməliyik. O bir tərəfdən mən hər halda onun sözündən bir nəticədə çıxarıram ki, yəni nə üçün məsələ düğünlə bağlanıb və burada deyir ki, tərəflər deyəndə Azərbaycandan nə gözləyir? Biz gərək gedib Dağlıq Qarabağı ermənilərin istəyi ilə onlara təhvil verməliyik. Bunu mu gözləyir? Azərbaycan buna getməyib, əvvəllər getməyib, yəni Azərbaycan qat-qat indikindən zəif olduğu bir vəziyyətdə buna getməyibsə, indi getmək üçün bunu, belə deyək, sövq edən nədir? O bir tərəfdən isə bu o deməkdir ki, ABŞ öz imkanlarından, rıçaqlarından ki, erməniləri biraz ağla gətirmək üçün, onlar öz iddialarını biraz məhdudlaşdırmaq üçün istifadəyə etmək niyyətində deyil, yəni seçki elidir, erməni icmasını özünə qarşı qoymaq istəmirlər, ya da o rıçaqlar kifayət qədər belə deyək, işlək və nəticə gətirən deyil hələlik. Və bu, mən düşünürəm ki, Condoleezza Rice-ın sözündən hər halda özüm üçün belə nəticə götürür.
Hələ bu dinləmələrdə, büdcə dinləmələrində bu rəqəmlər də ortaya çıxıb, bu maliyyəli üçün Dövlət Departamenti Ermənistana 300, Azərbaycana $900,000 həcmdə vəsait ayırıb. Bu, sömürəmli əməliyyatlarda istifadə edə biləcək Amerika hərbi tərim və təhsilinə yerlənmək üçün nəzərdə tutulub. Amma orada belə fikirlər səsləməyə başladı ki, gəlin Azərbaycana yardımı dayandıraq. Onlar hərbi məqsədlərlə bu pulları xərcləyirlər.
Rəqəmi siz 300 mindirsə, ümumiyyətlə bu gülünc bir rəqəmdir. Saxlasınlar. Yəni, düşünürəm ki, Azərbaycan heç bunu görməyəcək o rəqəmi. Yəni nəzərə alınsa ki, Azərbaycanın bugün büdcəsi gəlir hissəsindən, yəni büdcə daxil olan vəsait 12 milyard dollarla ölçülürsə, 900 min dollar nə rəqəmdir?
Bu sür məqamlar üçün.
Yəni siz... bu əslində Azərbaycanın ortababat məmurun özü üçün gedib bir ev tikməyə çatan bir puldur.
Amma belə büdcə də var. Xarici hərbi maliyyələşmə çərçivəsində 3 milyon ayrılır ayrıca Azərbaycan.
3 milyon da əslində rəqəm deyil. Yen deyirəm, indi istəyirlər dayandırsınlar. Yəni bunu Azərbaycan hiss eləyən bir şey deyil. İndi bu vəsait də özdə gəlib indi Azərbaycanın hərbi qüdrətini qaldıran bir vəsait deyil. Əslində Amerikanın marağı olan tədbirlərin maliyyələşdirməsinə yönəlmiş bir vəsaitdir. Yəni müəyyən təlimlərə Azərbaycan nümayəndələrini çağırırlar. Azərbaycan hərbiçilərin hansısa bir tədbirlərdə iştirakinin maliyyələşdirməyə bu gedib buna Azərbaycan tərəfi nə silah alır bu pula, nə də öz belə deyək ordusunda olan zabitlərə ya əskərlərə xərclənən bir pul deyil ki. İstəmirlər dayandırsınlar. Ancaq düşünmürəm ki, bu ümumiyyətlə Konqresdə bu səviyyədə, yəni danışıq üçün bir mövzudur. Yəni azı bu rəqəmlər.
Hər halda belə fikir səsləndi Konqresdə. Onu nəzərdən keçirdik. Amma Kanavez rəisinin çıxışlarına keçək. Siz biraz əvvəl seçkilərlə də bağladınız ki, bəlkə erməni icması orada var, bəlkə erməni diasporasının səslərini əldə buraxmaq istəmirlər seçki ərəfəsində. Digər tərəfdən bu Amerika Birləşmiş Ştatları ilə Azərbaycan arasında müəyyən münasibətlərin gərginləşməsi deyilmi? Ona dəlalət etmirmi? Sətir Yox. Arası oxusaq.
Əslində o söhbət nədən gəlib? Condoleezza Rice Konqresə Dövlət Departamentinin gələn illə bağlı maliyyə istəyi ilə izahat verməyə və o tələbləri dəstəkləmək üçün gəlmişdi. O çərçivədə o söhbət gəlib çıxmışdı ki, bəli, Ermənistana qayrılan vəsaitlər və o layihələr Ermənistanda siyasi vəziyyətlə bağlı, yəni fövqəladə vəziyyət, müxalifədə qarşı sərt davranış, yəni bunlarla bağlı dondurula bilər. Və bunun müqabilində əslində ermənipərəst kongresmenlər başlayıblar bəs Dağlıq Qarabağla bağlı vəziyyəti aydınlaşdırmaq, elə bil ki, yəni faktik olaraq Dövlət Departamenti çalışırdılar sövq etmək ki, nə olar ki, bunlar müxalifətin əzirlər, nə olar ki, biabırçı şəkildə seçki keçiriblər, ancaq Ermənistan o pulları almalıdır. Bunu eşitməyəndə bu belə bir balans yaratmaq üçün başlayıblar demək ki, gəlin Azərbaycana da o pulları bağlayaq. Əslində Azərbaycan hesab mənə elə gəlir ki, ABŞ Konqresi prinsipial anlaşmaq istəyirlərsə, qoy prinsipial anlaşsın və tərəflər sülhə yaxınlaşmayanca bütün maliyyə, iqtisadi, hərbi yardımı Azərbaycana da Ermənistana dondursun. Mən bunu prinsipial yanaşma deyərdim. Halbuki hər halda Azərbaycan bu zərəli keçmək iqtidarındadır. Ancaq əslində nə baş verir? Ermənistana ayrılan vəsait Azərbaycandan ümumi vəsait götürsək 2-3 dəfə çoxdur. Azərbaycan öz ordusunu öz puluna saxlayır. Ancaq Ermənistan faktik olaraq ABŞ-ın yardımın öz sosial hansı bir problemlərin bağlamağa istifadə edir. Ancaq öz növbəsində, baxmayaraq ki, onun büdcəsinə daxil olunan, yəni vergilərdən, kömrükdən heç 1 milyard təşkil etmir, onun demək olar ki, yarısın hərbi məqsədlərə xərcləyir. Ermənistanın bugün hərbi xərcləri Ermənistanın daxili məhsulunun çərçivəsində, Ermənistanın büdcə gəlirlərinin çərçivəsində Azərbaycanın, baxmayaraq ki, bizim hərbi büdcəmiz böyük görsənir, o, yəni onun çəkisi Ermənistanın büdcəsində və daxili məhsulunda Azərbaycandan 2-3 dəfə çoxdur. Geçsinlər bunu düşünürlər də.
Rasim Musabəyin fikirləri də bu xadadım 436-77-41 bizim efirimizin birbaşa efirimizin nömrəsidir. Zəng edib suallarınızı təqdim edə bilərsiniz. Biz bu məsələ haqqında danışıq və digər bir mövzu da var. Ona bir neçə saniyədən sonra keçəcəyik. Davam edək.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləşsinlər.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasındadır.
Bir dənə qarını qurulur. Bu mədənin yanında da üzü qara bağlı.
Yasin ciyanı bağlasın bizi töksünlər dənizdən. Yanacağın qiyməti başa salsınlar. Gəlirlər ki, o uşağı göndərməsiniz, amma o mənimdür, əgər oxutmuram, əl çıxın.
Biz bütün qanuni, konstitusion vasitələrdən istifadə eləyəcəyik ki, xalqın səsini qoruyaq.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəmdir.
Kontekst verilişi hər axşam saat 8-də Azadlıq Radiosunda.
Azadlıq Radiosunun efirində işdən sonra proqramı davam etməkdədir. Siyasi proseslər baş verir və birbaşa bir tərəfdən, digər tərəfdən dolayısı yolu da gəlib Azərbaycana da çata bilər. Aidiyyəti var yəni Azərbaycana. Onlardan biri Abxaziya məsələsidir. Gürcüstanın, Gürcüstanda yaşanan problemlər bugün Rusiya Dövlət Dumasında müzakirəyə çıxarılmışdı. Son məlumat hələ ki bizdə yoxdur. Çox təkid, böyük təkidlərlə iclas qapalı keçirilməli idi. Və əlilik son əldə etdiyimiz məlumat odur ki, hər halda bu məsələ müzakirəsindən başlayacaqlar. Və başlayıblar da, daha doğrusu, Bakı vaxtilə səhər saat 11-də. Söhbət Abxaziyanın, Abxaziya iqtisadi belə deyək, blokadadan, iqtisadi sanksiyaların ləğv edilməsindən sonra Abxaziyanın ümumiyyətlə müstəqilliyinin bir tərəfli qayda tanınmasından gedirdi. Gürcüstan da bir neçə gün əvvəl Prezident Mikhail Saakashvili qismində bəyan etmişdi ki, yayda Strasburg yerləşən insan haqları üzrə Avropa Məhkəməsində iddia qaldırarkən müavinət şəklində, kompensasiya şəklində Rusiyadan 20 milyard dollar istəyəcək. Dərhal Rusiya mətbuatında bu bir növ Abxaziyanın satılması kimi qiymətləndirildi. İndi satır Gürcüstan Abxaziyanı yoxsa yox, bu digər bir məsələdir və bəlkə də bir spekulyasiya mövzusudur. Amma Abxaziya problemi nə dərəcədə ciddi təsir edə bilər Qafqaz regionuna? Rasim Bey.
Əla, mən gözləmirəm ki, Dövlət Dumasında hansısa bir elə bir belə deyək, siyasi nəticə yaradan qərar qəbul olunsun. Aydındır ki, bu müzakirələr təşkil olunub, Rusiya bugün BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasında sədrliyi edir və bundan istifadə edərək yenə də gündəliyə Sərbə məsələsini gətirir və orada müzakirələr gedirdi və düşünürəm ki, əlavə elə bil ki, təzyiq yaratmaq üçün o cümlədən tərəddüd eləyən Təhlükəsizlik Şurasının üzvlərinə öz dumasında Abxaziya ilə bağlı, Osetiya ilə bağlı məsələləri gündəliyə gətirib. Baxın, Qarabağ məsələsindən vaz keçdilər. Halbuki Duma belə deyək, komitəsinin üzvləri böyük məmnuniyyətlə bütün məsələləri kənara qoyub indi Qarabağı müzakirə eləyirdilər. Ancaq administrasiyadan bunlara dedilər ki, oturun yerinizdə və onlar, yəni prezident administrasiya Qarabağ məsələsini heç gündəliyə salmadılar. Əslində Dnestriyanı məsələsi də hələlik havada qalıb. Ona görə ki, Voroninlan müzakirələr gedir və ola bilsin ki, yəni müəyyən şərtlər çərçivəsində o məsələnin elə bil ki, həllində bir tərəqqi olsun və Rusiya daimi, yəni belə deyək də negativ bir qüvvə kimi yox, məsələlərin ərazi bütövlüyü çərçivəsində həll etməyə qadir olan bir dövlət kimi nümayiş etmək istəyir. Yəni Allah xeyir versin, halbuki dəfələrlə bu cəhdlər olub və nəticə verməyib və Voronin də heç də elə bir partnyor deyil ki, onunla bir doğrudan da ciddi nəticə əldə olunsun. Ancaq hər halda Dnestr yanının bir orada söhbət nədən gedir? Yəni, o Rusiya ilə həmsərhəd olsaydı, ola bilsin ki, o məsələdə də necə ki, Abxaziya-Osetiya məsələsində Rusiya çıxış edərdi. Ancaq o Ukraynanın yanındadır. Dnestriyanı ərazini heç kəs Avropa xəritəsində müstəqil dövlət kimi görmür. Və o müstəqil dövlət kimi mövcudluğun təmin edə bilmir. Yəni, Ukraynaya birləşməyi Rusiya lazım deyil. Özünə də bir vasitə birləşdirə bilmir. Onun Kaliningrad kimi anklav şəkildə orada saxlamaq da qeyri-mümkündür. Ona görə ki, Kaliningrad rəsmən Rusiya ərazi kimi tanınır. Onu heç kəs heç vaxt tanıyan deyil. Və Rumıniya-Ukrayna arasında qalan bu ərazini saxlamaq mümkün olmayacaq. Ona görə düşünürəm ki, Rusiya orada müəyyən irəliləyiş, təbiidir ki, öz şərtləri çərçivə bəlkə də səylər görsətsin. Abxaziya-Osetiya məsələsində Rusiya demək olar ki, de-facto o ərazini, belə deyək, Gürcüstan ərazisidir. Ancaq əhalisi Rus vətəndaşlarıdır və iqtisadiyyəti Rusiyaya bağlı bir ərazi olacaq və faktiki olaraq onun, belə deyək, təhlükəsizliyini də demək olar ki, Rusiya təmin edir. Yəni, orada Rus qoşunlarıdır. O rəsmi Rus qoşunları var sülh məramlı bayrağı altında. Bəli, bəli. Ancaq qeyri-rəsmi, yəni Abxaz qüvvələri deyiləndə o Abxaz qüvvələrə texnikanı da Rus verib. Onların qərargah komandiri, rəhbəri, müdafiə naziri Rusiya zabitləridir. Eyni sözləri Abxaziyada da, yəni silah da verib və o qərargah rəisi ilə adı nədir? Müdafiə naziri də Rusiya zabitidir. Belə olan halda Gürcüstanın faktiki olaraq öz ərazisinin Rusiya tərəfindən işğal olunması barədə məsələni bütün beynəlxalq qurumlarda qoymağa tamamilə haqqı çatır və hiss olunur ki, Saakaşvili bu yolu seçmək məcburiyyətindədir.
Bəs perspektivi varmı? Nə olacaq? O qədər qətnamələr qəbul olunur dünyada, o qədər tövsiyə xarakterli hesabatlar hazırlanır, amma
İndi yolun görsədirlər, Rusiyanın xeylaq pulları xaricdə yerləşib.
Aha.
Və indi Saakaşvili deyəsən yol göstərdilər ki, başda maliyyə iddiaları qaldır, təmin edici və Rusiyanı yavaş-yavaş bu tərəfdən sökməyə. Yəni, Rusiyanın bu siyasəti onlara azı maliyyə cəhətdən başlamalıdır ağır olmağa. İndi nə dərəcədə bu yol doğrudan da səmərəli olacaq? Onun ki, adətən bu məhkəmələr siyasətlə bağlı iddiaları təmin etməyə meyilli olmurlar. Ancaq qoy sırasınlar da, hər halda biz baxaq.
Qafqaz regionu hər zaman çox alovlu bir region olub. Nə dərəcədə indi ehtimal böyükdür ki, bu münaqişə bu hərbi müstəviyə keçəcək, alovlanacaq Gürcüstan və Rusiya arasında?
Yəni,
əgər bu proseslər bax belə cərəyan etsə, Abxaziya tanınsa, Osetiyanın gücü hissəsi tanınsa, Gürcüstan hissəsi.
İnanmıram ki, Rusiya açıq şəkildə onların tanınmasına qərar versin. Yəni, bu qərar əslində Rusiyaya heç nə verməyəcək. Yəni, nə gətirib çıxaracaq azı? Onu gətirib çıxaracaq ki, Gürcüstan bu məsələni MDB çərçivəsində həll qoyacaq. Və düşünürəm ki, bu məsələdə həm Azərbaycan, həm Ukrayna və bəlkə ayrı dövlətlər tərəfindən də dəstək alacaq. Yəni, Rusiyanın əleyinə. Rusiya bu məsələdə Belarusiyadan başqa, özü inanmıram, heç bəlkə Belarusiyada Rusiya bu məsələdə dəstək verməsin. MDB çərçivəsində birinci dəfə tam şəkildə təklənəcək. Heç Ermənistan tutalım Rusiyanın gedib, Abxaziya ilə Osetiyanın tanınmasına Rusiya dəstək vermək iqtidarında deyil. Bunlar ki, Gürcüstanla münasibətləri pisləşə bilər və faktiki olaraq o blokad adlanan məsələ tamamilə doğrudan da blokada çevrilə bilər. Etmək iqtidarında deyil. Və belə olan halda Rusiya faktiki olaraq o MDB-yə də qurban vermək və təklənmək, yəni Rusiyanı bu məsələdə ola bilsin ki, indi hansısa bir Afrika əlaltısı, ola bilsin ki, indi başdan xarab Hugo Chavez, ya bilməm, Lukashenkanın dəstəyindən başqa və bu kampaniyada dünya qarşısında özünün təklənməsinin təsdiqləməsi heç nə vermir. Ona görə fərz edirəm ki, Rusiya nə Abxaziyanı, nə Cənubi Osetiyanı bilavasitə tanımayacaq. Ancaq de facto o əraziyə demək olar ki, iqtisadi cəhətdən tam sərbəst və hərbi cəhətdən çoxdan orada oturub və vətəndaşlarına da hamısına öz pasportlarını paylayıb və bu şəkildə o ərazini saxlamağa qərar verib. Və bununla hər halda Gürcüstan tərəfi üçün mübarizə aparmaq çətin olacaq. Hər halda düşünürəm ki, qərb ölkələri Gürcüstanı ola bilsin ki, hərbi toqquşmadan Rusiya ilə yayındırsınlar, buna imkan verməsinlər. Ancaq tək Rusiyanın belə deyək, təzyiqi altında meydanda Gürcüstanı qoymayacaqlar.
Siz biraz əvvəl Voronin haqda danışdınız. Denisaryanı ərazi Ukrayna ilə həm sərhəddə, Ukrayna ilə Moldovanın tərkibində, Rusiya ilə deyil. Amma digər tərəfdən Moldova Rusiya ilə danışıqlar aparır, bir növ Rusiyanın nüfuzunu tanınır və ortaya NATO və Guam məsələsini qurban verməyə hazır olduğunu bildirir. Nə dərəcədə bu problemlər yarada bilir? Misal üçün, Guamın üzvü Azərbaycandır və kifayət qədər fəal üzvlərindən biri sayılır Ukrayna ilə birlikdə. Hətta Ukrayna prezidenti Nursultan Nazarbayev Qazaxıstan rəhbərini də bir növ təklif kimi çıxış etdiyini qiymətləndirən bir çağırış etdi ki, gəlin birlikdə iqtisadi məsələləri həll edək. Bu da bir növ Qazaxıstanın da Guama qəbul olma haqda bir çağırış kimi qəbul olundu. Amma Guam dağılır, Moldova prezidenti Voroninin təklifləri, şərtləri ciddi qəbul olunsa.
Düşünmürəm, yəni Ne için Rusya ilə? Onlar ki, birinci növbədə bugün o ərazidə, belə deyə, onun siparatçılığın müdafiə edən Rusiyadır. Rusiyanın qoşunları durub orada. Rusiya maliyyə cəhətdən o əraziyə demək olar ki, 1 milyarddan çox pul xərcləyib. Yəni, onu saxlayan hərbi və iqtisadi cəhətdən və o siparatçılığın dəstək verən qüvvə Rusiyadır. Ona görə Voronin məcburdur Rusiya ilə kompromisları axtarmağa. O ki, qaldı Guam. Bilirsiniz, mən Guamı bir köməkçi təşkilat kimi həmişə görmüşəm və birinci növbədə indi Rusiya MDB çərçivəsində çalışırdı onu daha da sərt bir quruma çevirsin. Ya onun içində daha belə sıx o kollektiv təhlükəsizlik, sonra kömrük ittifaqı yaratmaq və bu planlara qarşı həmin o MDB çərçivəsində ölkələrin bir birliyi idi. Onlar uzun müddət qeyri-formal bir birliyi idi. Ona görə MDB dağılacaqsa, əslində o quruma da elə də böyük ehtiyac qalmayacaq. Yəni, Azərbaycan onsuz da öz münasibətlərin bugün iki tərəfli müqavilələrlə, həm Ukrayna ilə, həm Gürcüstanla tənzimləyir. Ancaq hər bir halda Guamın nüvəsi Gürcüstan, Azərbaycan və Ukrayna müttəfiqliyidir. Və düşünürəm ki, o müttəfiqlik davam olunacaq.
Bu Guam məsələsi qiymətləndir. Mənim yadıma Vəfa Quluzadən politologun sözləri düşdü. O dedi ki, niyə də Guam NATO-ya yolda bir kömək edici bir qurum olmasın?
O da həmin o, var, NATO-ya, hı-hı, Avropa Birliyinə, separatçılığa və Rusiyanın təzyiqlərini neytrallaşdırmağa yönələn bir birlikdir. Və əslində, yəni Moldovanın dövlət maraqları onsuz da bu çərçivədədir. Moldovanın əhalisinin yarısının bugün Rumıniya pasportları ciblərindədir. Və bu proses davam olunacaq. Və əslində Moldovanın yolu Avropa yoludur. İndi bu keçmiş kommunistdir Voronin və bu cür addımları atır. Ola bilsin ki, yenə də deyirəm, hansı bir müddətdə Moldova büdrəsün bu yolda. Ancaq fərz edirəm ki, yol, yenə də deyirəm, Moldova üçün də NATO olacaq və Avropa Birliyi olacaq.
Rəsimə minnətdarım. Təşəkkürlər.
Buyurun.
Çox sağ olun. Rəsim Musabəyev idi studiyamızın qonağı. İşdən sonra proqramı birazdan Azadlıq Radiosu efirində davam edəcək.
Efirdə Qafqaz qovşağıdır. Mikrofonda Qafqazlılar.
Biz deməli trening keçirdirdik seçki monitorik mərkəzi. Sahə polisi bizi, şəxsən mənim özümü, həmin trening günü gəldi ofisdən götürüb apardı.
Gürcü gənci də demokratiya istəyir.
Adilo brudam qurub, səxmə pikrub, qami tarıbadi demokratiya biz qoyqan əbşi.
Ermənistanda seçkini necə keçirirlər?
Refort Cahələn, Asak Levant, Petrosani, Vanacor, Nevaylən.
Qafqazlıları birləşdirən dəyərlər.
Azadlığı kim sevmir ki? Azərbaycanlısı da azad olmaq istəyir, ermənisi də, gürcüsü də.
Onlar Qafqaz qovşağında danışırlar. Hər şənbə Azadlıq Radiosunda 101.7 FM-də.
Azərbaycanda dam qayda qanun yoxdur. Azadlıq sözlərlə işləyir. Bura yaşamasın yerdir.
Atam dedi ki, ağıllı ol, evdə dərslərimi yaxşı elə. Dedi ki, evi sənə tapşırıram.
Bizim hökumətimiz dünya standartı nədir? Onunla gedirlər. Avropada nə tər varacaq, Türk demokratiya, bizdə də o cür var.
Ünvanı deyəndə nə deyirsiniz? Misal üçün kimsə sizə gəlmək istəyir. Hara gəlin deyirsiniz?
Yeni Yasamal yarımçıq məktəb binasının zirzəmisi.
Kim çağırıq gəlir, deyir, bura haradır ki, bura heç deyir heyvan girməz və pis çıxmasın, lətifəsi evi bizdən uzaq.
Müxbirlərimizin gördükləri müxbir saatında. Vaxtınızı bizə kütləyin.
Cümə günü, axşam saat 9:25-də qalmış.
İşdən sonra proqram davam edərkən daha bir politologun fikirlərini biz indi dinləyəcəyik. Biraz əvvəl politolog Rasim Musabəyev efirimizdə idi və sonunda söhbətimizi Guamın biraz gələcəyindən də toxunduq. Moldova eşitdiyiniz kimi Guam ideyasını və NATO istəklərini Nesliyanı probleminin həlli istiqamətində qurban verməyə, yəni siyasi qurban kimi verməyə hazır olduğunu bəyan edib Moldova prezidenti Voroninin qismində şəxsində. Bir fikir də var ki, bu Guamın parçalanması aslında Rusiyanın birbaşa rolu var. Doğrudan mı belədir və Rusiya Guamı parçalaya biləcəkmi? Bu haqda politolog Hüseynbala Səlimovun fikirlərinə gələn qulaqsaq.
Aprelin əvvəlində Buxarestdə keçiriləcək növbəti NATO sammitindən ciddi hasilər gözlənilməsə də Rusiyanın təşəbbüsü ilə MDB məkanında maraqlı hasilə cəyan edir. Rusiya Dövlət Dumasında MDB ərazisindəki tanınmamış respublikaların problemləri müzakirə olunur. Moldova NATO-ya daxil olmamağın və Guamdan çıxmağın müqabilində Rusiyadan Dinestriyanın münaqişənin həll olunmasını xahiş edir. Halbuki indidən məlumdur ki, Buxarest samitində Ukrayna və Gürcüstana yox deyiləcək. Artıq Almaniyanın kansleri Merkel Ukraynanın və Gürcüstanın NATO-ya üzv qəbul olunmasının əleyhinə olduğunu bildirib. Prosedurlara görə yeni üzvlərin qəbulu üçün bütün alyans üzvlərinin razılığı lazımdır. Amma bu Rusiyanı qane etmir. Rusiyanın NATO-dakı təmsilçisi maraqlı bəyanatla çıxış edir. Gürcüstan qoyun NATO-ya Abxaziya və Cənubi Osetiyasız qəbul olunsun. Bu çox ciddi xəbərdarlıqdır. Moldovanın bəyanatı isə vəziyyəti bir qədər də mürəkkəbləşdirir. Müşahidəçilər indi bir sual düşündürür. Rusiya Guamı parçalaya bilərmi? 1997-ci ildə yaradılan bu təşkilat haqqında çox danışmaq olar. Onun ötən müddət ərzindəki fəaliyyətini müsbət qiymətləndirmək də olar, bunu tənqid etmək də. Guam yarananda öz qarşısına fövqəl problemlər qoymamışdı. Baxmayaraq ki, çoxu onu MDB-yə alternativ kimi görürdü. Sözsüz ki, Guam MDB-yə alternativ ola bilmədi. Amma onun yaranması Rusiya üçün bir siqnal idi. Rusiya ilə birlikdə öz problemlərinin həllini tapmayan respublikalar bunu öz aralarında etməyə cəhd göstərdilər. Bu müddət ərzində Guamın fəaliyyətində ən böyük nailiyyət dondurulmuş münaqişələrin müzakirəsi və bu məsələnin BMT çərçivəsində çıxarılması oldu. Demək olmaz ki, bununla problemlər öz həllini tapdı. Amma bu bir cəhd idi və ən azı təbliğat baxımından əhəmiyyət kəsb edirdi. İndi Moldovanın bəyanatı düşünmək üçün əsaslar yaradır. Hərçənd bu ölkə hələ digər Guam üzvlərinə bununla bağlı hər hansı müraciət ünvanlamayıb. Moldovanın Guamı parçalaya bilməsinə gəldikdə isə Özbəkistanı yada salmaq kifayətdir. Özbəkistan da bir vaxtlar bu qurumun üzvü idi. Amma sonradan onun sıralarını tərk etdi. Amma bununla Guam tamamilə siyasi səhnədən silinmədi. Eyni sözləri Moldova haqqında da demək olar. Moldovanın Guamdan çıxması bu qurumdakı dövlətlərin sayını azalda bilsə də onu tam iflasa uğrada bilməz. Çünki digər 3 Guam üzvü arasında çox üzvü əlaqələr yaranıb. Azərbaycanın, Ukraynanın, Gürcüstanın bir-birinə ehtiyacı çoxdur. Bu 3 ölkə arasında əsl siyasi anlaşma var. Bu anlaşma təkcə enerji məsələlərini əhatə etmir. Üstəlik Guam üzvü olmaq böyük öhdəliklər daşımaq deyil. Ona görə də demək olmaz ki, Guam üzvü olduqlarına görə bu dövlətlər hansısa ağır təzyiqlərə məruz qalırlar. Moldovanın bəyanatında bir tərəskənlik var. Sözsüz ki, Moldova Guama üzv olanda müəyyən umacaqları vardı. Açıq etiraf etmək lazımdır ki, Guamda hamını cəlb edən Azərbaycanın neft və qaz ehtiyatlarıdır. Hamı bu ehtiyatların öz ərazisindən nəql olunmasına çalışır. Amma bu praktik cəhətdə mümkün deyil. Elə bu səbəbdə Moldovanın Guama qarşı münasibətinin soyumasını prinsipsə dərk etmək mümkündür. Müşahidəçilər arasında bunu Moldova prezidentinin ziddiyyətli siyasəti ilə izah edənlər də var. Moldovanın siyasətində isə həqiqətən də ziddiyyətlər çoxdur. İndiki hakimiyyət NATO-dan və Guamdan üst çevirməyə hazır olduğunu bildirir. Amma bu ölkənin digər siyasi qüvvələri başqa cür düşünür, hətta Moldovanın Rumuniya ilə birləşməsinə səsləyirlər. Sözsüz ki, sonuncu halda NATO və Avropa Birliyi ilə bağlı problemlər spontan şəkildə həll oluna bilər. Bəs Rusiyanın bu müraciətə münasibəti necə ola bilər? Rusiya həqiqətən də Dinestriyanın münaqişəni həll edə bilərmi? Bununla bağlı müşahidəçilər çox pesimistdirlər. Məsələ bundadır ki, Moldova digər MDB respublikalarının keçdiyi yolu təkrarlayır. Çoxları uzun müddət ümid edirdilər ki, nəyisə müqabilində Rusiya hansısa problemləri həll edəcək. Amma bu baş vermədi. İndi də belə olacaq. Rusiya üçün bəzi münaqişələr keçmiş Sovet respublikalarının bir hissəsini əbədi olaraq öz əlində saxlamaq, onların siyasətinə təsir etmək üçün lazımdır. Rusiya bu imkanları heç vaxt heç nəyə güzəşt etməyəcək. Çox güman ki, Moldova siyasətçiləri də tezliklə buna əmin olacaqlar.
Politolog Hüseynbala Səlimovun fikirlərini dinlədik. Rusiya Guamı parçala biləcəkmi yazısını 2000-də özünü çatdırmadısa, Azadlıq Radiosu.az saytına daxil olarkən nəzərdən keçirə bilər. Elə belə də adlanır. Rusiya Guamı parçalaya biləcəkmi? 5-6 saniyədən sonra efirdəyik.
Doktor Ziya ilə işdən sonra.
Yaxın dəqiqələrdə studiyamızın qonağı Təhlükəsizlik Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri İlham İsmayıldır. İlham bəy, hoş gəlmiş studiyamıza.
Təşəkkür edirəm.
İlham bəy, dünən dünyada internet söz azadlığı günü qeyd olunurdu və bu müstəvidə Sərsədi Partiyalar Təşkilatı təkliflə çıxış etdi. UNESCO təşkilatı da BMT-nin bir qurumu dəstəklədi. Belə bir günün təsis olmasına ehtiyac yaranması da kifayət qədər çoxlu məlumat şəklində yayıldı və ortaya belə bir məsələ çıxdı ki, internetdən, ümumiyyətlə elektron vasitələrdən, yeni texnologiyalardan istifadə edərkən hər bir vətəndaş özünü bir növ təhlükə qarşısında qoyur. Nə təhlükəsi qarşısında? Əgər o adam ictimaiyyətin, cəmiyyətin fəal üzvüdürsə, lap belə parlaq nümunə kimi hansısa bir hakimiyyətin müxalifətini çıxıb müxalifət mövqeyində deyəndirsə,
siyasi rəqibdirsə,
siyasi rəqibdirsə, iri biznesmendirsə, iri iş adamıdırsə, onun istifadə etdiyi əlaqə, rabitə vasitəsilə onun hər bir addımını izləmək mümkündür. Yəni, burada ortada konkret olaraq insan haqlarının yer dəyişmə azadlığının pozulması və digər məqamlar ortaya çıxır. Azərbaycanda vəziyyət necədir bu sahədə? Yəni, çoxlu mu, mümkündür mü? Yəni, bu son texnologiyaların istifadəsilə insanları və yaxud da iqtidarın müxalifətdə olan liderləri izləmək mümkündür, yoxsa yox? Necə düşünürsünüz?
Məsələn, texnologiyalar inkişaf etdikcə mütləq bunun əks tərəfləri, onun əksi hazırlanır. Bəli. Və mümkündür. Bir şəkil rabitədir, bunun bir başı varsa digər tərəfi də var. O rabitəni yaradan texnologiya, belə deyək, yaradan texnologiyanı mütləq əldə eləmək mümkündür. Yəni ki, ona daxil olmaq, onu öyrənmək tamamilə mümkündür. Söhbət konkret olaraq bizim ölkədən gedir, Azərbaycanda bu mümkündürmü? Hər yerdə mümkündür, o cümlədən Azərbaycanda da mümkündür. Kim e-maildən, yəni ki, rabitə vasitələrindən istifadə edirsə. Sadəcə olaraq bu məsələ 2001-ci il 11 sentyabr hadisələrindən sonra daha çox qabarır. Söhbət təhlükəsizlikdən gedirsə, yəni ki, hər bir vətəndaşın özünün belə deyək ki, yazışmalarında bir təhlükəsizlik məsələləri. Yəni, bu hadisələrdən sonra çoxlu belə deyək ki, nəzarət yaranıb.
Bəli.
Və bu nəzarətin çoxu qanunvericilik orqanlarına, qanunvericiliyə daşınıbdır və qanunvericiliklərdə dəyişikliklər olubdur. Çox ölkələrdə dəyişikliklər oldu, o cümlədən bizdə də dəyişikliklər oldu. Yəni, əməliyyat axtarışı haqqında qanuna əlavələr dəyişikliklər oldu və orada konkret bir maddə var ki, mülkiyyət hüququndan asılı olmayaraq, mülkiyyət hüququndan asılı olmayaraq, hər hansı bir rabitə vasitəsinin Azərbaycanın konkret müvafiq orqanının dinləmək, baxmaq, izləmək ixtiyarı verilir. İxtiyarı verilir. Yəni, bu məsələ, yəni, burada qanunsuz heç bir şey yoxdur. Sadəcə olaraq, bunda sui-istifadə halları ola bilər.
Necə?
Yəni, bilirsiniz, belə məsələ bütün dünyada var. Yəni, telefon yaranından onun danışığına qulaq asmaq imkanları var və bu əksəriyyət ölkələrdə bundan istifadə edirlər, indiyənəkdə bu gün də istifadə edirlər. Ən, belə deyək, inkişaf eləmiş ölkədən tutmuş, laf belə ən geridə qalmış ölkəyə qədər. Bu cümlədən də bizdə də və bu hamısı qanunvericiliyə salınıbdır. Amma birində mükəmməl salınıb, birində başqa cür. Məsəl üçün, Amerikada, tutaq ki, məhkəmənin icazəsi olmadı, mümkün deyil. Yəni, bizdə hələ o yoxdur. Bizdə yalnız var ki, müvafiq orqanın əldə konkret olaraq şübhələndiyi şəxs, belə deyək ki, şübhəli bildiyi şəxsdə əməliyyat nöqteyi nəzərindən, belə deyək ki, müvafiq orqanın birinci şəxsini və onun mavinin, birinci mavinin ixtiyarı olmaqla bu telefon danışığını və yaxud da ki, rabitə vasitəsini dinləmək, baxmaq tamamilə mümkündür.
Bu iki məqam var. Amerika Birləşmiş Ştatlarında məhkəmənin qərarı varsa, deməli, şübhəli bilinən şəxs bilir. Yon telefonu qulağı asılır.
Əlbəttə ki,
bir növ susmağa razılıq verir. Azərbaycanda isə əgər belə bu instansiyanın icazəsi varsa, şübhəli bilinən şəxs heç bilməyə də bilər, elə deyilmi?
Bilməyə də bilər, həm də yenə deyirəm, burada sui-istifadə hallarına da yol vermək mümkündür ki, heç şübhəli aparmayan özünü, şübhəli aparmayan özünü, təhlükəli aparmayan özünü, yasalardan, qanunlardan kənarda aparmayan özünü bir, siz demiş ki, maraqlı iş adamdırsa, böyük biznesmendirsə və yaxud ola bilsin ki, siyasi rəqibdirsə, müxalif mövqeyə nəzərdir, mümkündür ki, onun rabitə vasitələrinə, istəyir elektron poştuna, istəyirsə də ki, telefon danışıqlarına dinləmək tamamilə mümkündür. Heç bir əməlində qanunsuz hərəkət olmadığı halda belə. Yəni, sui-istifadə hallarına yol verilə bilər. Bu, nə məhkəmə nəzarəti var buna, nə başqa bir şey. Düzdür, burada istənilən əməliyyat işçisi könlündən keçə bilməz ki, mən götürüm kimisə telefon danışığında qulaq asım, ya qonşumun, yaxud da ki, hansısa bir rəqibimin. Bu mümkündür. Bu, yalnız yüksək instansiyadan, yəni ki, yenə deyirəm, nazir və onun birinci müavininin icazəsi olmadan mümkün deyil. O texniki şöbə onu həyata keçirdə bilməz. Bu məsələnin bu tərəfi, ikinci tərəfi də ki, mənimlə gəlir ki, rabitədən istifadə edən, aktiv istifadə edən adamlar hər hansı bir məsələdə mütləq o öz təhlükəsizliyini qorumalıdır. Mən bayaq söhbətimizin əvvəlində elə belə özümün söhbəti ilə dedim, rabitə elə bir vasitədir ki, bugün rabitə ilə adamlar öldürürlər. Yadızdadırsa, Dudayevin ölümünə səbəb məsələsi o mobil telefonun olmuşdu. Bu yaxınlarda lap içəmi bir ay bundan əvvəl Türkiyənin Şimali İraqda apardığı operasiyonlarda, yəni əməliyyatlarda PKK-nın başçısı olan Murad Karayılanı məhz o vasitə ilə aradan götürmək istəyirdilər. O əvvəldən duyuq düşmüşdü, başqa adama ötürmüşdü, köməkçisini ötürmüşdü və başqa həmin adam da zərər çəkdi onu. Yəni, həyatdan getdi. Tamamilə mümkündür. Ona görə də texnologiya bu nə qədər inkişaf elədikcə, onun dinləməkdə, qulaq asmaqda, bunun əksiklikləri çıxır. Bu mənada hər kəs, mən elə gəlir ki, maksimum öz təhlükəsizliyini qorumalıdır.
Lap şey filminin ssenarisinə bənzədi, dövlətin düşmanı Amerika Birləşmişlərinə çəkilən kino.
Tamamilə mümkündür. Yəni ki, bunları, bu, ona görə də rabitədən istifadə edən şəxslər bu günlər maksimum, professionallar maksimum uzaqlaşırlar.
O vaxta birazdan texniki tərəfi, ümumiyyətli texnoloji tərəfini dinləmək üçün biz internet forumun rəhbəri, multimedia mərkəzinin rəhbəri Osman Gündüzlə əlaqə saxlamış. Osman bəy, vaxtınız xeyir olsun.
Axşamınız xeyir.
Azərbaycanın hazırda imkanları ona çatırmı ki, texnologiyanın son nailiyyətlərindən istifadə edilsin və bir növ dövlətin təhlükəsizliyi təmin etməklə vətəndaşlar izlənilsin və hətta biraz əvvəl İlham bəyin qeyd etdi kimi kənarlaşdırma hallarda baş verirsin həm bu texnologiyalar vasitəsilə. Sizin necə, nə qədər xəbəriniz var bu haqda?
Yəni, Azərbaycanda son dövrlərdə müxtəlif sahələrdə informasiya texnologiyalarının tətbiqi o cümlənin əhəmiyyətli rolu sürətlə artmaqdadır. Yəni, bu həm mobil texnologiyalar sayəsində, həm kompüter texnologiyalar sayəsində, ümumiyyətlə, informasiya texnologiyalarının bütün sahəsində. Məsələn, baxırsınız, artıq təhsildə, səhiyyədə, dövlət qurumlarında, xüsusi xidmət deyək ki, orqanlarda, məsələn, biz işləyik ki, müəyyən treninqlər keçirilir, seminarlar keçirilir və s. Yəni, bu normaldır və yaxşıdır. Ancaq indi zaman-zaman biz həm də başqa cür məsələn, faktlarla da rastlaşırıq. Məsələn, bir də bunun indi deyək ki, o texnologiyadan istifadə bir məsələdə texnologiyadan istifadə ilə bağlı təhlükəsizliyin qorunması həm dövlətin özünün təhlükəsizliyi, vətəndaşın özünün təhlükəsizliyi, cəmiyyətin özünün təhlükəsizliyi və s. İndi bu təhlükəsizliklə bağlı məsələlər. Burada mən hesab edirəm ki, bu informasiya texnologiyalarının sürətli inkişafına adekvat vəziyyətdə deyil. Məsələn, tutaq ki, eşidirik ki, məsələn, çox təəccüblü oldu ki, aeroportda, məsələn, ölkənin birinci şəxsinin prezidentin danışıqlarına, deyək ki, iclas salonuna uzaqdan qulaq asma qurğusu yerləşdirilibmiş. İndi, məsələn, dünyada baxsaq, istənilən şəraitdə qulaq asma qurğularının aşkarlanması və sıradan çıxarılması ilə bağlı da digər qurğular var. Deməli, buradan belə nəticəyə gəlmək olur ki, bizim xüsusi xidmət orqanlarında hələlik bu istiqamətdə müəyyən bir yetərli addımlar hələ atılmasına ehtiyac var. O cümlədən baxsaq, məsələn, dövlətə məxsus informasiya orqanına, informasiya resurslarının təhlükəsizliyi ilə bağlı biz zaman-zaman eşmiş ki, müəyyən problemlər var. Mən düşünürəm ki, məsələn, kiber cinayətkarlıq haqqında konvensiyaya bizim ölkənin qoşulmamasının kökündə də güman ki, mənim subyektiv fikrimə görə məhz bu müəyyən bizdə bununla bağlı tələblərin yerinə yetirilməməsidir. Çünki güman ki, indi məsələn bizim ölkə ehtiyatlanır ki, kiber cinayətkarlıq haqqında konvensiyaya qoşulandan sonra digər ölkənin xüsusi xidmət orqanları burada müəyyən əməliyyat axtarış tədbirləri həyata keçirə bilərlər. Deməli, bu əməliyyat axtarış tədbirləri keçirərkən indi garantiya olmalıdır ki, bu digər informasiya sistemlərinə daxil olmayacaq. Bizim yəqin ki, mən düşünürəm ki, bizdə hələlik informasiya sistemləri buna yetərli dərəcə cavab verə bilmir ki, ona görə də bu kiber cinayətkarlıq haqqında konvensiyaya qoşulmaq bu dərəcədə uzanır. O cümlədən indi o ki, qaldı vətəndaşların özünün informasiya təhlükəsinin qorunmasından bağlı. Təbii ki, burada həm insan hüquqlarından bağlı məsələlər riayət olunmalıdır, həm də deyək ki, ümumiyyətlə beynəlxalq bundan bağlı oturuşmuş beynəlxalq normalar var da. Deyək ki, bu texnoloji vasitələrdə istifadə ilə bağlı hansısa bir cinayətin aşkara çıxarılması üçün texnoloji vasitələrdən istifadə ilə bağlı dünyada oturuşmuş qaydalar var. Bu da bizdə, məsələn, burada bizdə də bu müəyyən qədər var, əməliyyat axtarış tədbirləri haqqında qanunla bu tənzimlənir. Ancaq indi bu 2001-ci ilin terror hadisələrindən sonra bu qanunvericilik bütün inkişaf etmiş ölkələrində, digər ölkələrdə olduğu kimi bizdə də bir qədər sərtləşdirildi. Yani artık deyək ki, müəyyən insan hüquqlarının pozulması ehtimalına ehtimalını törədəcək səviyyəyə gəldi çıxdı. İndi mən düşünürəm ki, bu ümumiyyətlə bununla bağlı məsələn texnoloji vasitələrdən istifadə edərək insanların izlənilməsi, telefon danışıqlarından bağlı, internetdə izlənilməsindən bağlı. Mən hesab edirəm ki, bizdə qanunvericiliyin Avropa standartlarına uyğunlaşdırılması istiqamətində müəyyən addımlar atılmalıdır. Məsələn, bu elə ABŞ departamentinin hesabatında bir neçə dəfə onun hesabatında bizdə internetlə bağlı məqamlar, o deyək ki, izlənmə ilə bağlı məqamlar düşüb. O indi bütün ölkələrdə də o var. Amma məsələn əslində mən indi haşiyə çıxıb deyim ki, əslində Azərbaycanın özünün informasiya fəzasına nəzarət edə bilmədiyi şəraitdə bizim dövlət tərəfindən qanuni yolla informasiya fəzasına nəzarət, insanların qanuni yolla izlənməsi əslində nəinki bu düzgün də əslində bu zəruridir. Yəni Azərbaycan özü öz məkanında Reis Mahir müəllim düzgün deyir, artıq elə şərait çatıb ki, dövlət rəhbərlərini mobil telefonla danışan vaxtı vurub sıradan çıxardırlar. Yəni bu kontekstdən yanaşanda bizim dövlət nəinki izləməlidir, əksinə buna borcudur. Buna böyük vəsaitlər ayrılmalıdır, buna böyük pullar ayrılmalıdır, texnologiya gətirilməlidir, məsələn kadrlar yetişdirilməlidir, bu zəruridir. Amma indi bunun ikinci də tərəfi var ki, məhz buradan sui-istifadə hallarına yol verilməməsi üçün, insan hüquqlarının pozulmaması üçün də bu qanunvericilik Avropa standartlarına uyğunlaşdırılmalıdır.
Minnətdaram Osman bəy, təşəkkürlər qoşulumuza görə. Multimedia mərkəzi rəhbəri Osman Gündüz idi bizimlə telefon xəttində və İlham İsmail studiyamızın qonağıdır, Təhlükəsizlik Araşdırma Mərkəzinin rəhbəri. İlham bəy, Osman bəy də öz fikrini bu insan haqları ilə bitirdi. Həmin o əsəd, həmin o sərhəd, həmin o xətt belə deyək. Hardadır? Bu təhlükəsizliyi təmin etmək yaxşıdır, gözəl. Dövlət öz təhlükəsizliyini qoruyur. Həm daxildən, həm xaricdən. Amma bu insan haqları da var axı. Heç kim istəmir axı onun
hakim məsələ də bu əsas məsələlərdən biri deyil. Amma Osman bəy bir şey də düzgün dedi ki, əgər dövlət özünün belə də ki, o fazasına nəzarət edə yazılsa, bizim Gürcüstan və Azərbaycan Daxili İşlər Nazirlərinin belə də danışıqları Rus mətbuatında açıqlandı. Yazılsa.
Yəni, hətta ortaya söhbət çıxdı ki, Rusiya xüsusi xidmət orqanları bunu təşkil etdilər.
Yox, təşkil etmirlər. Sadəcə onu nəzarət eləmək onların imkanı, onların texnologiyaları imkan verir ki, yəni mobil telefonların iki ölkə arasında danışığını, əgər bu zəruridirsə, bunlar üçün maraqlıdırsa, amma görünür maraqlı olub ki, də izləyiblər. Yəni biz də izləməliyik, amma total şəkildə olmaz və burada sui-istifadə hallarına yol vermək olmaz. Bu məsələ budur. Və çünki insan haqlarının doğrudan da pozulması deməkdir. Amma Osman bəy deyən kimi ki, Avropa standartlarına uyğunlaşdırılsın bizim qanunlar, amma hələ bu demək deyil ki, bizdə bundan sonra bu qanunlar qəbul olunandan sonra insan haqları pozulmayacaqdır. Çünki onun mexanizmi biraz başqa cür olmalıdır. Yəni, ictimai nəzarət də olmalıdır və o qanunun özünə bir nəzarət olmalıdır. Şəffaf olmalıdır. Yəni ki, qanun çıxsın ki, məhdilat belə olsun, bizdə də qanun çıxsın ki, məhkəmənin icazəsi olmadan qulaq asmaq mümkün deyil. Sabah kim deyə həmin məhkəməyə, 24 saat yox, 48 saatdan sonra da qol çəkdirə bilərlər ki, biz belə bir şeyə qulaq asmışıq. Düz, zərurət imkan verir ki, 3 saat ərzində, misal üçün, qulaq asmaq mümkündür, 3 saat ərzində şifahi xəbərdarlıq olsun məhkəmə, 24 saat ərzində yazılı, yəni ki, ola bilsin ki, elə cinayətkar olsun ki, onun izlənməsi, qulaq asılması heç məhkəmənin imkan verməsi, məhkəmənin qərarını almaq vaxtı çatmasın.
Operativ tədbirlər.
Operativ tədbirlər görürsün. Hə, bu olur, amma sonradan o mütləq onun yazılı şəkildə təsdiqlənməlidir. Yəni, yazılı şəkildə alınmalıdır. Əsas odur ki, cəmiyyət və dövlət özü şüurlu şəkildə elə elmədi ki, bu insanların hüquqları pozulmaz. Yəni, bu qanunların qəbul olunması hələ o demək deyil ki, sabah insan haqları pozulmayacaq. Bir də ki, gəlin bir də Azərbaycana reallığına yenək, reallığına yenək. Bizdə insan haqları təkcə böyük kompüter texnologiyaları vasitəsilə pozulmur. Ən xırda detallarda belə pozulur. Ona görə də yaxşı olardı ki, ən ciddi halda iş rabitə vasitələrinə yox, elə bizim gündəlik həyatımızda hüquqlarımız pozulmasın. Ondan sonra təbii ki, kim bu işlə məşğulsa, yəni ki, kompüter texnologiyalarla, ondan sonra onların da hüquqlarını qorumaq mümkün olar.
Ən geniş bu texnologiyalar hansı, hər halda texnologiyada biraz qayda, çünki söhbət bu müstəvidən prizmadan gedir. Ən geniş yayılan Azərbaycanda mobil telefonlardır və sonra da korporativ elektron ünvanlar. Mobil telefon necə etmək ki, mobil telefon vasitəsilə qulaq asılmasın?
Yox, mobil telefonda çox asandır qulaq. Əvvəllər çətin idi, indi çox asandır qulaq asmaq. Hətta anında qulaq asmaq mümkündür. Bir var ki, sonradan yazılı şəkildə danışıqları çıxa. Əvvəllər belə bir şey var idi. Yəni ki, danışıqları tutaq ki, bir günlük danışığa sonradan yazılı şəkildə qulaq. Bir də var, anındaca lazımsa operativ şəkildə həmin anda qulaq asmaq tamamilə mümkündür. Və bunu niyə qulaq asılır, siz deyirsiniz ki, necə əldir? Söhbət ancaq getməlidir, cinayətkar və qanunu pozan şəxsin telefon danışıqlarına qulaq asılsın. Sadəcə olaraq sui-istifadə halları, siyasətlə bağlı olan, bizneslə bağlı olan və uyğun görülməyən, arz olunmayan şəxsin, belə də özləri üçün, belə də hakimiyyət üçün arz olunmayan şəxsin telefonlarına, danışıqlarına qulaq asmaq, bu əlbəttə insan haqlarının pozulmasıdır. Hətta mən deyərdim ki, bu günləri bizdə bilirsiniz necədir? Bir var ki, cinayət yazışmaları olar. Bir də var ki, azad söz haqqında nəsə yazasan və yaxud da kimisə tənqid edəsən, onda götürüb o sayt bağlana və yaxud da ki, ona giriş qadağan oluna, bu haqların pozulması deməkdir. Və bilirsiniz ki, bizdə də belə bir şey olubdur. Məhz son dövr departamentinin belə də ki, dünənki açıqlamasında da insan haqlarına bağlı onlar göstərilibdir. Düzdür, bizdə o da qeyd olunur ki, sübut olunmuyor ki, belə bir total şəkildə kimlərəsə qulaq asmaq var, yoxsa yoxdur. Amma buna imkan var. Və hər yerdə var, bizdə də var onun imkanı.
Hətta nəinki nəzəri, real imkan mövcuddur.
Real imkan mövcuddur.
O düzdür ki, yəni indi vətəndaşlar da qulaq asır, bir tərəfdən bəlkə bir kişi bir sirdi açmış olur, amma hamı danışarsa deməli sir deyil. Kim şübhələnirsə onun telefonu qulaq asılır və hər hansı bir söhbət aparırsa, nəinki telefonu söndürmək, hətta telefonun akkumulyatorunu belə çıxarmalıdır.
O tamam, düzdür. Akkumulyatoru çıxarılanda mümkün olmur. Telefon söndürüləndə mümkündür. Aha. Bu həqiqətdir, yəni ki, bu tamamilə mümkündür. Yəni, qulaq asmaq, yəni o otaqda nə danışığını həmən o batareyka vasitəsilə qulaq asmaq tamamilə mümkündür. Ona görə də maksimum çalışırlar ki, hətta belə deyək də, son belə deyək ki, mafiyalar yığıncağında belə hamı telefonsuz daxil olur.
Hı-hı.
Yəni, hər hansı bir razborkada, hər hansı bir söhbə, hər hansı bir plan müzakirə olunur. Adicə filmlərdə belə göstərilir ki, hamı telefonsuz artıq daxil olur. Yəni, bunu bilirlər və mən sözümün əvvəlinə qayıdıram. Artıq professionalların çoxu maksimum çalışırlar ki...
İqtidai üsullardan
istifadə edirlər.
Adi canlı üsiyyət.
Yazışma. Bir kağız yazışması ilə, yəni ki, qarşı-qarşıya söhbət eləyəndə də kağız yazışması ilə söhbət eləyirlər.
Divarlarında qulaqları var məsələsi.
Düzdür, tamamilə mümkündür. Düzdür, o yazışmanın da yuxarıki mərtəbədən baxmaq mümkündür.
Aha.
Amma əgər o əvvəldən nəzarətə götürülübsə o otaq. Yəni, o otaq əvvəldən nəzarətə götürülübsə, onu yuxarıdan oxumaq mümkündür.
Gizləmək çox
çətindir.
Digər bir məsələ, bu dövlət maraqları bir tərəfdən aydındır. Amma biri var, korporativ şəkildə işçilərin elektron ünvanlarından yazışmaları oxumaq. Bu nə qədər də qanuna uyğundur? Yəni, korporasiyalar, iri şirkətlər haqqı var mı öz işçilərinin yazışmasını yoxlasınlar?
Tamamilə haqları var. Əksəriyyət ölkələrdə onlara icazə də verilir ki, ən böyük şirkətlər var ki, özünün kəşfiyyatı və əks kəşfiyyatı var. Dövlətdən fərqli olaraq ona iqtisadi kəşfiyyat deyirlər. Elə iqtisadi kəşfiyyat deyirsə, öz maraqlarını qoruyan. Yəni, onu maraqlarını ola bilsin ki, dövlət qorumasın. Ola bilsin ki, amma bu öz biznes maraqlarını qorumaq üçün bunun üçün xüsusi xərclər ayırır, xüsusi belə deyək ki, böyük bir kadr ehtiyatı yaradır və bu işlə məşğul olan konkret institutu olur. Onun kəşfiyyatı da, əks kəşfiyyatı da, dinləmə qurğuları da, başqalarının saytına girmək imkanları. Böyük şirkətlərin əksəriyyətində bu, lap çoxdandan var, indi daha da inkişaf eləyibdir. Texnologiya inkişaf edir üçün böyük şirkətlər hamısı bundan istifadə eləyirlər.
Və insan haqlarının pozulmasına bu problem yaranmır, elə?
Ya, onların maraqları orada insan haqlarını pozulmaq deyil, öz maraqlarını güdməkdir. Yəni, hətta öz işçiləri, əgər öz işçiləri, tutaq ki, hər hansı bir sir daşıyan işçisi, biznes maraqlarını daşıyan işçisinin saytlarına da baxırlar, yerinə yetirirlər, görürlər hər şeyi ki, harasa informasiya ötürmədi ki bunu bağlı olaraq. Yəni, ki, elə bir o böyük təşkilatdan yedirəm, elə bir şöbələri deyək. Belə bir fəaliyyət göstərən qurumlar var və o qurumlar bunu həyata keçirdirlər.
Deməli, əsas problemlər, yəni hamı gəlib cəmləşir, hər şey cəmləşir, həmin bu işi, izləmə işini yerinə yetirənlərin vicdanına. Ki onlar sui-istifadə
etməsinlər,
yaymasınlar.
Böyük dövlətlərdə də olur bu sui-istifadə halları. Məsələn, lap köhnə bir əhvalatı deyil.
Buyurun.
Nixonun məşhur Watergate əhvalatı. Öz rəqibinə qulaq asmışdı. Vəzifəsindən istifadə eləmişdi və vaxtından əvvəl Amerika tarixində birinci dəfə idi ki, prezidentlik səlahiyyətlərini yerə qoymuşdu. Yəni, belə sui-istifadə halları, yəni deyək ki, ay, böyük demokratik ölkədə olmaz, olur. Yəni, bunun qarşısını, əgər orada bir insan marağı varsa, mümkün deyil. Yəni ki, Böyük dövlətdə də olar, böyük şirkətlərdə də olar, balaca dövlətlərdə də olar. Hərəsinin öz marağı var, öz çərçivəsində, öz miqyasında.
İndi dinləyicilərə sadəcə bir məsləhət qalır deməyə ki, danışanda da bilin ki, sizə kimsə qulaq asır. Ancaq, İlham bəy, təşəkkürlər, çox sağ olun. İlham İsmail studiyamızın qonağı idi, Təhlükəsizlik Araşdırma Mərkəzinin rəhbəri Dalğan Dəyişməyi.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Hər həftənin öz panoramı.
Azərbaycanda heç bir problemi rüşvətsiz həll etmək mümkündür.
İqtidarla müxalifətin fərqi biləsiniz nədir? Biz deyirik, yol çəkəcək filan şəhərdən filan şəhərə və eləyirik. Biz bildiririk, əmək haqqı bir belə artacaq və eləyirik.
Həftənin ən qarışıq olaylarına panoramanın ayrım baxışı.
Bunlar uzaqlaşıb var xalqa. Yəni böyük bir hissə qalıb bu tərəfdə. Onlar özləri üçün yaradıb var, belə deyək ki, parlaq bir sistem. Özləri üçün qəşəng maşınlar, özləri üçün qəşəng ofislər.
Azərbaycana demokratiyada, insan hüquqlarda, siyasi dəyişiklikdə bunların heç biri xaricdən gəlmir. Yalnız Azərbaycandan gələcək. Nə qədər ki bunu daxili siyasi qüvvələr başa düşmürlər, onlar daim müxalifətdə qalacaq.
Azadlıq radiosunda həftəyə panoramadan baxın.
5 başqa deyir, verməyəm ki, yenə balaca otağa. Yəni, 2 otaq tikərsənsə, 10 başqadır. Onun qiymətləri hamısı daskısı var. Yəni, bir dənə balaca tüyox damına pul istəyirlər.
Vətəndaşların, sürücülərin ödədiyi pullarla dövlət büdcəsinə yatırılan, cərmə şəklində o yatırılan pulların arasında ciddi fərq var. Yəni, alınan bütün pullar ora getmir, şəxsi ciblərə gedir.
Nə qədər ödənilirsə, bu dövlətin büdcəsinə gedir. Yəni, arxayın ola bilərsiniz ki, dövlətin büdcəsinə ödənilən pul yalnız və yalnız bir daha təşkil edirəm dövlətin büdcəsini ödənir.
Qapalı məqamların açıldığı məkan, şəffaflıq verilişi.
Həftənin ikinci günü, axşam saat 9-a 25 dəqiqə qalmış.
Gündüz saat 12-dən 1-ə dək Can Bakı Azadlıq efirində olacaq.
Can Bakı, Can Bakı, can sənə qurban Bakı.
Telefonumuz 436-77-41. Elektron poçtumuz Can Bakı, elektron poçt işarəsi azadlıqradiosu.az.
Gözəl Bakı.
Söz azadlığı.
Azərbaycan xalqının ifadə azadlığı təhqir olunur.
Mən doğrusu hələ bizi belə məhkəmə orqanı tanımıram ki, desin ki, məhkəmə doğrudan doğruya düzgün qərar çıxardı və mən günahkar oldum.
Fikir azadlığı.
Tarixi münaqişələrin hamısı axır nəticəsi sülhlə əmələ gəlir. Eyni zamanda diplomatiya ilə əmələ gəlir.
Sizin azadlıq.
Qorxuram səhəm o 9 mərtəbə binada yaşayıram. Onu da gələlə bir gecəsində, özüm də içində çoxdur.
Azadlıq Radiosu 101.7 FM. Səhər tezdən isti xəbərlər.
Həmin gündə insan haqlarının azadlıq günü idi. Mən kanımı traktorla vurdurdu.
Sərf eləmir, yaşamaq səhvim oldu.
Gözümlü xalqı gözəcək.
Canlı bağlantılar.
İndi çəki olanlar səhmdar olsunlar mı? Sərf eləyir mi indi səhmdar ona?
Bizi dinləyənlər.
Bizim Avropayla fərqimiz budur. Onlar karofka daşıdığı maşınlarda biz özümüz gedirik.
Siz də hər səhər saat 8-də
101.7 FM, AM 1530 və 1296 tezlərində.
Səhər saat 9-da isə
101.7 FM-də.
Xəbər ətər edinləyin.
Mən bu iş üçün özəllik kimi tez xırdaladım. Mən tez xırdaladım, ondan qocaldım İlkan.
Ayaz mənim, hansı hadisələr var ki, orada ziyalılar sözünü deyib və bu sizin yadınızdadır?
Sükut. Çox çətin sual verdin, çünki yadıma sala bilmirəm.
Səbələ ki, qapı döyülür. Evdə ailənin yanında sən qapına smaq getmirsən, o bir otağa keçib qapını ötüb gizlənirsən. Ən çətini budur.
İstəyərdim ki, qəribdə yaşayım, amma ki, utanıram bunu istəməyə, çünki Azərbaycanlı yəni Azərbaycan yaşamağı istəməlidir.
Azadlıq radiosunda İlqar Rəsulla
tanınmışları dinleyin.
101.7 FM.
Səhər tezdən isti xəbərlər.
Təbrən, son məlumatlar nədir?
İndilərdə qanıtlar altında qalan bir nəfər də çıxarmağa çalışırlar. Hələ
canlı bağlantılar.
Baxın, indi marşrut gəlir, marşrutdan yenə basa-basa çatmaz. Çünki mən sürücülərlə söhbət elədim. Sürücülər deyirlər ki, yollarda mərkəzi qüsələrə
Hələ isə mətbuatın icmalına nəzər yetirək, görək bu günkü qəzetlər nədən yazırlar.
Bizi dinləyənlər.
Xəttə dinləyicimiz var, Namik Bey, qulaq asaq. Xasay Bey olun aldıq.
Mən şahidəm ki, yolda gelirdim dolu adamla. Qayrı safadı, sonra aldı, getdi.
Bu telefon danışığı yox, sadəcə məktubla müraciət etmək lazım. Harada, necə və kimdən rüşvət alıb gətirib bizə adını, familiyasını, həmin maşının nömrəsini versinlər. Biz tədbir görək.
Siz də hər səhər saat 8-də
101.7 FM, AM 1530 və 1296 tezlərində.
Səhər saat 9-da isə
101.7 FM-də.
Xəbər ətəri.